Já se vám na začátku přiznám, že jsem ještě dnes si řešil to velké dilema, jak úplně to téma pojmout, byť jsem ho měl připravené, na co položit důraz, protože se nám vlastně propojí tam několik zajímavých témat, které možná každé by vydalo na samostatné setkání. Já se to pokusím tak nějak propojit a promíchat. Pojďme ale společně začít tedy biblickým textem, který si někdo z vás, jedno kdo, nevím kdo, vybral. Evidentně jeho katolické dětství pozitivně se v tom projevilo, protože je text, který právě v prostředí katolických křesťanů hraje docela důležitou roli a ne všichni křesťané se na něm dokáží zhodnout nad jeho významem, takže to dává smysl. Pojďme si ho nejprve přečíst. On je určený tedy, je z prvního listu Korinským. Budeme ho potom postupně v té Bibli sledovat i ve větším kontextu. Ale nejdřív si tedy přečteme jenom, řekněme, takovou tu úzce vybranou pasáž ze třetí kapitoly. A já budu dneska promítat méně jenom ten hlavní text tady promítnu, abyste ho i viděli a mohli, abychom se k němu mohli vracet případně. Mám to z českého studijního překladu, takže možná v vašem znění se některá slova mohou mírně ve slovosledu nebo v synonymech lišit, ale význam bude stejný. Uvědomuji si, že teď to je trošku mimo kontext a to je trošku záměrně v téhle chvíli, takže máme ho v téhle chvíli ten text tady za sebou promítnutý. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a on vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo, ono mu zůstane, dostane odměnu, jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám sice se zachrání, ale jako skrze oheň. Jak vidíte, že ty formulace jsou takové i pro nás možná lehce krkolomné. Já říkáme, tak to mohl napsat trošku jednodušeji, srozumitelněji. Možná tohle byla drobná slabina apoštola Pavla, protože o něco později jeho kolega, jeden z 12 učedníků, Petr, ve svém dopise píše, kolega Pavel je zlatý, ale když píše, málo kdo tomu rozumí a píše zbytečně složitě. No, to se i v Biblii dočtete tohle hodnocení. A ten text, a předpokládám, že proto Peťa nás na něho navedl, křesťany od počátku zajímal, protože to je velmi zvláštní, že se tam mluví jednoznačně v obrazech, v přirovnání o tom, že někdo v životě něco staví z různých materiálů, ale nejzvláštnější je ten konec, že se může stát, že někdo sice bude zachráněný, možná bychom to mohli přeložit i spasený, přičně to je stejné slovo, ale skrze oheň. A tohle už od prvních staletí křesťany trošku zaráželo a ti, kteří už se s Pavlem neznali osobně a nemohli se zeptat, se přirozeně tak nějak vraceli k tomu, jako, co tím chtěl říct. Ti takzvaní církevní otcové, to jsou ta první staletí, se k tomu vraceli a začali v tom hledat, což je oprávněné. A vlastně dodnes, zvláště v té římské tradici, v tradici římské církve, je tento text používán jako ne hlavní v žádném případě, ale jako jeden z podpůrných textů pro specifické učení, které vlastně dnes je vlastní pouze církvi katolické, římské, ale i řecké a částečně pravoslavné učení o očistci, jo, které všem protestanté nezdílejí, protože si domnívají, že nemá dobrý biblický základ. Že to je možná zajímavý filozofický konstrukt, ale těžko ho obhájit biblicky. Takže teď vysvětlím to mé dilema. Jak moc dnes mluvit vůbec o tom, co v katolické teologii znamená očistec? Že nevím, jak moc jste tohohle znalí. A pak, co říká tenhle text, že to mohou být dvě cesty. A teďka to bylo dilema, čemu dát větší prostor, protože myslím, že obojí je hodně zajímavé. Osobně asi tušíte, že jako protestant mám problém s tímhle pojetím, že by koncept očistce byl plně biblický, ale pokud bude dneska prostor, bych vám chtěl ukázat, že se domnívám, že Křesťanský koncept o čistce je podle mě nepříliš správnou odpovědí na dobrou otázku. Že rozumím tomu, proč tím směrem někteří šli, ale tohle bych chtěl všechno zahrnout tedy do toho dnešního. Já možná začnu úplně tedy tím úvodem. Tak jsme měli tady, ale abychom to mohli srovnat, jak bývá velkou částí křesťanů vykládán, mohu se vás zeptat, máte představu nejenom nějakou povrchnější, ale takovou trochu přesnější, co v katolické teologii znamená očistec? Ať si jenom ujasníme termíny, jo, abychom pak viděli, nakolik ten text tomu odpovídá, protože vím, že je tam mnoho i takových lidových představ. Takže budu trošku snažit obhájit i správný pohled na katolickou teologii, byť s ní nemusím nutně souhlasit. Teď já předpokládám, že ano, protože ten je původcem téhle otázky. Dobře. Což je mimochodem velmi dobré téma, logické. Tak, to bude právě, abychom viděli, jestli to sedí, budeme muset upřesnit. Takže já se omlouvám. Já tady zužitkuju svůj diplom z katolické školy, byť jsem protestant na malou chvíli. Tedy, když to velmi zjednoduším, a pak se podívám už na ten text. Jo? V tom pojetí v podstatě, myslím, že všichni křesťané se shodneme a jedno, jestli budete křesťané protestančtí nebo katoličtí, tam opravdu ta shoda panuje, že v konečném důsledku pro hříšníky jsou do budoucna jenom dvě možnosti. Věčný život, spása, můžeme říct, nebo věčné zatracení. Ať už ho pojmeme jakkoliv. No, takže věčná spása a věčné zatracení, i když na něho jsou pohledy, jestli to bude zničení nebo dlouhodobé, no, to teďka není podstatné, ale ten princip je tam jasný. A ta otázka je, kam vlastně se do toho v katolické tradici řadí očistec. Důležité je, oproti lidovým představám, není to třetí varianta. To je důležité vědět, že jo. Ale někdy to v lidových představách, jako by to byla třetí varianta. Pro nikoho, kdo nepatří ani tam, ani tam. Takže když se upřesníme, kam tedy patří v katolickém pojetí? Ano, to je kategorie věčná spása. Jo? Není to tedy nějaký mezistupeň, kdo nepatří ani tam, ale je to, já teďka použiju nadsázku, která to nemá nijak karikovat. Jo? Je to jakási předsíň, předstupeň pro věčného života v pořádku. Ano, ale ano, ta myšlenka v tom samozřejmě je, a pak se podíváme na to, proč. Protože je vnímáno, že to, kde budeme stojí plně na Kristu a jeho oběti, tam ta zhoda v principu by měla být, ale přece jenom se vnímá, že vstoupit do boží blízkosti není zas taková legrace, jak by se zdálo, zvláště pro hříšníky. A i když věříme, že Kristus za nás zemřel, že nám odpuštěno, jsme očištění, přece jenom v realitě života stále bojujeme se svými slabostmi, hříchy. Proto vlastně je v pozadí myšlenka, jak může člověk, který není dokonale čistý, být je spasen, přistoupit do boží blízkosti. A z toho vznikla ta myšlenka potřeby očištění. A právě očistec je opravdu ten překlad toho latinského purgatorio, toto pročištění. A těch argumentů je v katolické teologii více, ale vlastně je to vnímáno v katolické teologii jako boží dar a proces pro zachráněné, spasené, aby mohli být plně ještě očištění, být už po smrti a být tak připraveni na ten vstup do přítomnosti svatého Boha. Jo, v téhle dnešní verzi. My se pak na to podíváme, proč protestantský svět k tomu bude mít své výhrady. A právě, i když to není hlavní text, tenhle text bývá v téhle souvislosti citován jako podpůrný, že přece i Bible směřuje tímto směrem, protože všimněte si, ten závěr tam je, že se mluví o někom, kde to zhoří, utrpí škodu, projde přes oheň, ale bude zachráněný. Bude spasený. což při prvním povrchním čtení by docela odpovídalo tady tomu pojetí. Abych to neskreslil, dal jsem si asi dneska nejreprezentativnější publikaci o katolické teologie, takové standardní katechismus, který to jako vyjadřuje velmi výstižně. Takže, jo, tady. A říká, jenom abych tam nevkládal do toho své myšlenky, ti, kdo umírají v boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištění, i když si jsou jistí svou věčnou spásou, dává smysl, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. Mimochodem, všichni křesťané si tuhle otázku řeší, jak je něco takového možné, jo, pro hříšníky. Církev nazývá toto konečné očišťování vyvolených očistcem, je to něco úplně jiného než trest zavržených, které vidíme. Církev formulová nauku víry o očistci, zvláště na florenském a trientském sněmu. Církevní tradice o ní mluví s odvoláním na některé texty písma o očistném ohni. Já teďka nebudu číst celé, ale když máte na některé texty písma, poznámka pod čarou, 1. Korinským 3.15. Jo, takže já jsem chtěl, abychom věděli, proč vlastně ty dvě diskuze, ta témata patří k sobě. Jo. Jinak tohle je docela volně dostupný, že jo, materiál, docela oficiální. Takže já nechci primárně řešit tématiku očistce, to nebylo to hlavní, ale dostaneme se k ní. Ale nejprve možná začít od toho, tak o čem mluví tenhle text. A tady se domnívám, že zrovna tenhle text bych se já neodvážil použít tímhle způsobem, protože každý biblický text je třeba číst v jeho kontextu. Zvláště když jsou to dopisy, kde ten písatel, v tomto případě apoštol Pavel, píše křesťanům, má pro ně nějaké poselství, má nějaké zásadní téma toho dopisu. A znáte to, to nejde ani u vás, když budete psát někomu svých přátel, blízkých, rodině, do práce, nějak, dejme tomu e-mail takový. Víte, že to úplně nefunguje, když vám z toho někdo vytáhne jeden odstavec, dvě věty, které sami o sobě někdy lze interpretovat jinak, než to, o čem je celý ten dopis. Jo? Ne vždycky, některé jsou jednoznačné, ale vždycky je dobré jenom vědět, jestli tohle byl záměr. Takže to, na co se chci s vámi podívat, dneska nebude nic složitého, ale já ten text bude tady, ale podíváme se na širší kontext, takže pokud máte Bible, vůbec je zajímavé podívat se, jaké je velké téma celého dopisu, který Pavel Starozub psal křesťanům ve městě Korint. Ono to není tak složité, já vím, že teď ho nemůžeme přečíst úplně celý. Je to jeden z nejpraktičtějších dopisů o praktickém křesťanství. Není to dopis, který by primárně řešil teologii. Tohle je dobré si říct, a když to budete někdy číst, nebo mnozí jste možná i četli ten dopis, silně teologický je ten, který je před ním, list Římanům, který hned v úvodu Pavel říká, nestydím se za evangelium a chtěl bych vám v kostce říct podstatu křesťanství. Jo, a nádherně jde krok za krokem, takovou tu teologii a pak v druhé části z ní vyvodí nějakou praxi. List Korinským funguje trošku jinak, který řeší takové to ten praktický život té církve už v tom prvním století. Protože se ukáže, že sbor v Korintu má své velmi hmatatelné a konkrétní problémy. Častokrát vztahové, jo, v tom, jak fungují, jak v tom společenství se na sebe dívají, jak moc to křesťanství přechází do praxe. A to je téma, které vlastně inspirovalo apoštol, nebo inspirovalo, téměř donutilo apoštola Pavla, aby napsal tenhle dopis. A on dokonce reaguje na to, že někteří z toho společenství mu poslali dopis a popsali mu, co se mezi těmi křesťany v tom Korintu děje. A měli plno otázek, jako co si o tom myslíš, jak tohle vidíš a jak máme řešit tyhle problémy a tyhle. Jo, takové toho praktického rázu. A když ten dopis budete číst celý, zkuste si někdy toho všimnout, že on dokonce tam systematicky odpovídá na ty jejich otázky. Poznáte to podle takové klíčové věty, která se tam bude v celém, já teď dělám ten velký kontext, opakovat, on tam vždycky bude mít. A pokud jde o taková typická věta, co jste psali, tak vám chci říct, máte kapitolu, a pak zase, no a pokud jde o tohle, tak bych vám chtěl napsat. Ten dopis je krásný, praktický, ale teďka buďme čestní. Při čtení Bible musíme někdy přiznat někdy svou nevědomost. On je tím i trochu komplikovaný pro nás, jako dnešní čtenáře. Protože máte plný dopis odpovědí, ale nevíte, jak zněly přesně otázky. A tohle je problém. Je to asi, jako když posloucháte něčí telefonní rozhovor. Ano, ano, tři. Jo? Vy znáte přesně mou odpověď, ale naprosto netušíte, na co odpovídám. Jo? U Pavla to mnohokrát jde samozřejmě dobře poznat, ale někdy tam budeme trošku váhat, na co reaguje. Takže to je první věc, kterou bych chtěl, abychom vnímali, když budete si někdy sami ten dopis číst, že je tímhle zaměření. To znamená, že on tam do velké míry příliš neřeší nějaká velká teologická témata. Třeba téma, kdo bude spasen. Zdá se, že v tom mají jasno. Ani neřeší téma, ale když ještě nejsme dokonalí, jak můžeme tedy vstoupit do boží blízkosti. A to jsou, ty dobré otázky. Zvláště, jo, když možná někdo toho Krista přijme v závěru svého života a už nemá prostor pro nějaký růst v té svatosti, až do toho extrému, toho lotra na kříži, co ten mohl v tom svém životě změnit a pročistit. Takže otázky dobré, ale zdá se, že list Korinským je moc neřeší. A tak když to teďka zúžíme na naši třetí kapitolu, a já už mám před sebou, tak tam bude mluvit o velmi konkrétní věci a tam je zřejmé, jaký problém řeší. Zdá se, že to společenství křesťanské bylo rozděleno ve vztazích, dáno tím, že každý z nich se hlásil, kromě Krista, k nějaké duchovní autoritě, koho bral vážně. No, možná bychom dneska řekli v křesťanském prostředí někoho, kdo mu poprvé představil Krista. No, někoho, kdo se s ním modlil. Někoho, kdo ho doprovázel na té jeho cestě. Kdo ho doprovázel tím studiem, nebo jak se říká v tradičním křesťanství, tím katechumenátem, tou přípravou na křest. No, nebo kdo byl ten duchovní, jehož kázání ho nejvíc oslovovala. A což může být pěkné, že jsme každý jiný, ale to společenství v Korintu se vlastně začalo dělit na takové partičky, no, kteří to brali až tím způsobem, no, jestli je dnešní bohoslužba a kdo tam bude mít to boží slovo, kdo bude přednášet, ten, tak to ne. Jo, na toho já přijdu. Kdo bude příští týden s náma mít studium Bible Roha, no, tak to radši zůstanu doma. Jo. Ale za 14 dnů tady zase budu já, takže můžete všichni přijít. Jo, tohle bylo, a mnozí z nich to brali, že to je projev toho, my jsme zralejší křesťané, protože my nasloucháme tím lepším teologům a lepším apoštolům. A uvidíte, já to budu číst, že Pavel tohle vnímá jako projev absolutní křesťanské nezralosti. Že to je takové hloupé dětské chování v tom křesťanství. A to je to, co bude řešit v té třetí kapitole. Pojďte se se mnou podívat. Budu číst od začátku. A já, bratři, mimochodem, já vám dodám, vždycky, když v Pavlových dopisech najde slovíčko bratři, když se podíváte, jakým stylem ho používá, je to oslovení, kterému se dneska říká, ať vás potěším nějakým cizím slovem, generické maskulinum. Znáte to? To je asi jako člověk. To je mužský rod, který ale zahrnuje obecně i ženy. Jo, při někdy jsou texty, kde vyloženě jsou přítomné i muži, i ženy a oslovení bratři je jako univerzální. Takže si tam klidně doplníte i sestry. A já, bratři a sestry, jsem k vám nemohl mluvit jako k lidem duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Cítíte? Takové pokárání v tom dopise. Dal jsem vám napít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten ještě nemůžete snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. On říká, začal jsem vám učit to křesťanství od základů a už bychom měli porůst, trošku jít do hloubky, ale moc to nejde, přeste pořád jak malé mimina. Jo? Duchovně. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, tady pak nejste tělesně, nežijete jenom po lidsku. Jo, kde je nějaké takové už to reálné křesťanství, když se dohadujete, který z těch farářů je lepší. Když to nedává smysl. A teď on dá příklady, úplně jak to v tom sboru prožívali. Když jeden říká, já jsem Pavlův. A druhý, já Apolův. A nechováte se jako ostatní lidé, kde je nějaký růst křesťanský. Vždyť kdo je Apolos a kdo je Pavel? Jsou ten služebníci, skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. Takže je jasné téma toho, to je asi docela srozumitelné, že se neřeší teologie spásy, ale takové to praktické křesťanství. A teď, aby jim to vysvětlil, možná tu jejich dětinskost a ten ideál, jaký by si Ježíš přál, použije několik ilustrací. Jak vlastně Bůh zamýšlel tu církev, aby fungovala to společenství Ježíšových následovníků? První obraz bude ze zemědělství, protože v té době přece jenom velká část lidí pracovala v zemědělství. Bylo to pro ně srozumitelnější než pro většinu z nás dnes. Co máme maximálně malou zahrádku tam někde za bytem. Takže, on řekne, jak každý máme jinou roli, takže od verše 6. Já jsem zasadil, Apolos zalil, ale Bůh dal vzrůst. Pokud vám ta jména něco neříkají, tak jenom připomenu, že Pavel byl opravdu ten misionář, který vlastně tu křesťanskou zprávu tam přinesl. Apolos byl křesťan, který tam po něm působil, těm lidem pomáhal, vedl je v tom duchovním růstu. No a to už způsobovalo to napětí. Ale mě křtil ještě sám svatý Pavel. Jo, jsem lepší křesťan. Jo, dětské pojetí. Tak to, ta ilustrace. Jeden zalil, jeden zasadil, druhý zaléval, ale je to Bůh, který dává vzrůst. A tak tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, vlastně nejsou ničím zvláštním. Nejdůležitější je přece Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. Neboť jsme boží spolupracovníci, vy jste boží pole, pak použijte druhý obraz, a taky boží stavba. Vidíte si, ten první obraz, on je právě v Korinském důležitý, on později to rozvíne kousek dál, že křesťané mají fungovat, protože to je boží ideál, jako tým. Dokonce je zajímavé, a tady jsou právě někdy rozpory mezi křesťany toho vyznání více katolického a více protestantského, jestli církev má fungovat hierarchicky na té lidské stránce. A zdá se, že tady se tomu Pavel spíše brání. A on řekne, no, když to zjednoduším se do nějaké grafiky, on řekne, jestli jsme jako jedno pole, tak jasně. Jeden má tento typ služby, další má tento typ služby. Jo. Jeden je ten, kdo je velký evangelista, jeden je učitel, jeden dělá tohle, jeden se stará, další pomáhá ostatním, ale jsme všichni na stejné úrovni. Nelze k nikomu vzhlížet, dokonce ani k tomu svatému Pavlovi, že by byl něčím víc v tomhle pojetí. Jediný, kdo vlastně, ke komu máme vzhlížet hierarchicky, je ten, který dává ten vzrůst. A on každého pověřil v tom týmu jenom jiným úkolem. Ano, nejsme všichni stejní, ale není to ve smyslu výš a níž, ale každý máme jiné pověření. Někdo má možná větší než ten druhý, ale teprve dohromady to funguje jako tým. Takže on to použije na příkladu z té boží pole. To si umějí ti lidé představit. A pak použije druhý obraz, který bude se pro nás také hodně zajímavý, který v téhle chvíli, který nás postupně dovede k tomuhle textu. On řekne, anebo použijeme jiný obraz, stavba, budova. A to je vlastně to, co nás potom dovede k tomu našemu textu. Takže devátý verš končí, vy jste boží pole, jste boží stavba. A teď bude mluvit, zkouší využít tu ilustraci té stavby, aby vlastně stejnou myšlenku vyjádřil jinak názorně, aby si to lidé zapamatovali a došlo jim to. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný teď na něm staví. Každý ať si dává pozor, ale jak na něm staví. Takže jo, pracuje velmi jednoduše, stavaři prominou nebo technický výkres, ale prostě musí to mít nějaký pevný základ. Pavel řekne, a později uvidíme v tom textu, kde on řekne, ne, ten základ nejsem ani já, ale když jsem vám představil evangelium o tom, co Kristus pro nás udělal, tam se podařilo položit ten pevný základ. Uvidí, když on to později řekne, co tím základem je. A řekne, ale teď má-li být budova, to je pro tu budovu úplně nejdůležitější. Na tom se vždycky stojí na tom, jestli vám to vydrží, nevydrží v nějaké nepřízní. A teď řekne, a ten zbytek je vlastně i týmová práce zase, kterou od nás Pán Bůh čeká. Takže je položil základ. Každý, ať si dává teď pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a tím je Ježíš Kristus. Jo, takže on to pojmenuje úplně přesně. Řekne, to je Ježíš. Pokud se na kohokoliv upneme více než na něj, je to už v tom křesťanství velký průšvih. On nepopírá důležitou roli i těch božích služebníků, to je v pořádku, jenom to potřebuje dát do správné perspektivy, to, abychom je nepřecenili. Ne, ne Ježíš. A bude pokračovat. Jestliže teď někdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva nebo slámy, dílo každého se jednou stane zjevným. A už jsme v našem textu. Všimáte si, že neřešíme otázku spásy? V téhle chvíli on řekne, protože to, co na čem stojí naše spása, věčný život, to je dáno. Jo? Na tomhle to stojí, na ničem jiném. A teď to vlastně symbolicky představí, že na tom se pak staví ta chalupa. A vlastně on má rád, Pavel, když budete číst jeho dopisy, všechna tahle přirovnání, protože řekne, když pak budete chtít postavit dům, potřebujete na to mít, jo, dneska si najmete firmu, ale to je tým řemeslníků, tým odborníků. Někdo potřebuje tam to vyhrabat, jo. Někdo vám tam udělá tu armaturu, někdo to tam vylije betonem, jo. Někdo umí pracovat s cihlama, pokud se ještě používají cihly, jo, dneska už máte modernější materiály, někdo vám tam udělá všechny dveře, někdo tam dá nejdřív při stavbě ty překlady. To nedělá nikdy jeden člověk, to je tým, někdo vám tam natahá elektriku, někdo tam udělá instalatérské práce. A tohle je ta jeho myšlenka, jo. Základ máme a teď budujeme a je zajímavé, že tou budovou, jako on později pak řekne dokonce chrámem, má být obrazně řečeno církev. On řekne, vy, jako společenství Ježíšových následovníků. A právě kouzlo obou těch obrazů je v té různorodosti. Na farmě dělá tým různých zemědělců, kde každý dělá něco jiného a dohromady to dává skvělý smysl. Na chalupě, když se staví, dělá tým řemeslníků. Každý dělá něco jiného. A proto on řekne vlastně tu myšlenku, je naivní se upínat k tomu, že nejlepší dílo dělá jeden z nich. Jo? Vy sice můžete mít instalatéra světové úrovně, ale bez těch ostatních. V podstatě je nesmysl srovnávat, kdo je tam důležitější. A to je to, co ti křesťané tenkrát dělali. Že srovnávali. Říkali, já ty ostatní nepotřebuju, pro mě je nejdůležitější Pavel a jeho kázání. A on řekne, tohle je úplné nepochopení. Mimochodem, další obraz, který použije až o několik kapitol dál, bude církev jako Kristovo tělo. Jo, a použije úplně stejnou symboliku. Řekne, proč tělo tak skvěle funguje? No, protože to má spoustu součástí a právě v tom, že každá je jiná, je ta genialita lidského těla. On pak použije tu nadsázku, řekne, jako oko je zázrak, jo, jednoznačně. Řekne, ale kdyby celé tělo bylo jenom z očí složeno, tak nebude nikdy fungovat. Jo, to je ta jeho myšlenka. To nedává smysl. Potřebujeme se všichni navzájem. Každý má jinou roli v té církvi. A každá ta role je svým způsobem nezastupitelná. To je pochopení. A nemá smysl čímkoliv machrovat, protože ten nejdůležitější, to je stejně ten základ, který tady máme dole, a to je Ježíš. A právě on použije zajímavý obraz. Jo? Tam je to jasné. A on řekne, jasně, každý pak máme nějaký typ služby, kde se k tomu snažíme něco dát. Jo? Nějakým způsobem ten úkol, který jsme teď od Krista dostali, být tu pro druhé, povzbuzovat ostatní, plnit. Každý ho má jinak velký. A další věc. Buďme upřímní. Každý ho jinak kvalitně plní. A proto on řekne, no, kdybychom to měli hodnotit, ano. On je upřímný, v tom řekne, jasně. To, co dokázali někteří křesťané udělat pro druhé, pro společenství, pro Pánova, pro hlásání evangelia, To je zlato. U někoho stříbro, u někoho možná dřevo, u někoho maximálně sláma. A jako moc velké to dílo není, ale díky i za něj. Všimáte si ale, že se tady nemluví o tom, co udělali pro svou spásu ti lidé? Ale o tom, jak teď prakticky slouží, protože oni se tam hádali, ale ten Pavel pro můj duchovní život udělal víc než někdo jiný. A ten udělal pro můj život. V pořádku. Může být. Může být, že Pán Bůh použil někoho ve vašem životě, kde se hrál důležitou roli. Na té cestě za Pánem Bohem a díky za to. Jsou lidé, kteří jsou upřímní křesťané a možná díky svým schopnostem, dovednostem, možná někdy i ochotě, někdy i věku, možná už nedokáží toho tolik v tom božím díle udělat. A on řekne, to ani nehodnoťme. Naším úkolem asi není, abychom příliš hodnotili tyhle výsledky. A pak pokračuje vlastně, řekne, ono přijde den, kdy to, co ostatní dělali, všimněte si, ne charakter těch lidí, ne zásluhy pro spásu, ale to, co pak v tom praktickém křesťanství, v té jejich službě, co dělali, bude prověřeno. Jednoho dne se ukáže, jaké to přinese výsledky. A možná se pak zjistí, že něčí služba, třeba i zdánlivě malá, přinesla v dlouhodobém hledisku velké výsledky. Mnoho lidí přišlo ke Kristu. Možná někdo má to, že dělal spoustu věcí, ale v konečném důsledku ten efekt byl minimální. Tak ne, proto příliš nestavějte na tom, abyste dnes lidi hodnotili jejich duchovnost, jak velcí duchovní velikáni to jsou. No každý to má nějak jinak. A pak by dávalo smysl, že řekne, nakonec se může stát, že se ukáže, že to jejich dílo možná nemělo až tak velký efekt. Možná to nebyly ty drahokamy, možná to nebylo to zlato. Možná, až se to bude prověřovat, tak z toho mnoho nezůstane. To je ten obraz. Ten to prověří. Ale, řekne jo, možná, že tohle dílo, ale pořád je to v tom kontextu toho, co oni dělají v té církvi. No, nezůstane s velkým užitkem. A teďka řekne, pozor, tím nic ale neříkáme o tom, jestli budou spasení nebo ne. To je jiné téma. No, to je docela jiné téma. Oni budou spasení. Tenhle obraz nemá řešit jejich spásu ani kvalitu jejich duchovního života, ale spíše právě v tom rozdělení tu službu. Ano, každý pak slouží nějak jinak, každý má jinou roli, každý možná pro Krista a pro druhé toho vykoná někdo více, někdo méně. Může být, jednoho dne se ukáže, jak efektivní to bylo, ale tam povzbuzení. Ale i kdyby někomu opravdu to velké dílo, které chtěl pro Pána Boha udělat, se nakonec ukázalo jako takhle malinké, možná ty velké plány zhořely. OK, ukáže se. Možná utrpíš chudu. Mimochodem i Pavel někdy píše k jiným křesťanům a řekne, tolik jsem věnoval času, tolik modlitev za vás, tolik jsem toho pro vás utrpěl, tolik jsem s vámi seděl nad Božím slovem, kázal evangelium, tak se jenom modlím, aby to nebylo nadarmo všechno to mé úsilí. Trošku to zavání tady tím. No? Tolik, a že to nakonec ukáže, jaké jsou z toho výsledky. No? Aby to nezhořilo jako zbytečné. Ale nijak nepochybuje o tom, a ten text nijak nemluví o tom, proč on pořád si řeší to, jak se hlásí a jak obdivují někoho jako lepšího křesťana. Že by to byla otázka spásy. Ne. Pokud všichni, on mluví o lidech, všimněte si, kteří všichni staví na správném základu. To, že možná na něm toho už nepostaví každý tolik, to je druhá věc, to může být trošku škoda. Ale to důležité je, že všichni staví na pevném základu. A to je vlastně celý ten jeho obraz, který nám může, on pak ještě jde dál, on to nekončí vlastně ani tady tím 15. veršem, on si to dovolí vlastně ten obraz dotáhnout a řekne docela ostrá slova, protože když někteří z nich říkali, no, tam to neberu, a toho duchovního neberu, a toho misionáře neberu, ten mi nemá co říct, protože, a vlastně polovinu té církve neberu, to je takové moderní 21. století, jenom já a Pán Bůh, to je jediný, koho beru, no, a ty ostatní už ani v té církvi ne. Pavel pak řekne na základě tohoto obrazu, verš 16-17, Nevíte, že jste boží svatyně a že ve vás bydlí duch boží? To je hodně silné vyjádření, ale teďka v tomhle obrazu všimněte si. Když řekne, vy jste boží svatyně, koho tím myslí? Co je tím chrámem? Tou boží svatyní. Výborně, církev. Pozor na to, protože v 6. kapitole on ten obraz použije ještě jednou, kdy to vztáhne na jednotlivce. Dokonce na jednotlivce kompletně včetně jeho fyzického těla. Ale to je 6. kapitola. Tady mluví o tom společenství křesťanů, o Ježíšových následovnících. A použije ten obraz té stavby, řekne, takhle vlastně tím, že jste každý jiný, Bůh tam chce mít všechny tyhle. Samozřejmě nám lidem to úplně nesedí, protože ideální církev by byla taková, kde by všichni byli jako já. To by teprve byla dokonalá církev. Jo. Tak to mnohdy máme někde nastavené. Boží plán s církví byl úplně jiný. Právě v té odlišnosti, jak je každý jiný, ale přesto spojení Kristem, z toho vzniká naprosto jedinečný chrám, právě proto, že to není jeden monolit betonu jenom, ale je to tak pestré, je to tak nakombinované. A on řekne, proto jste svatyně a Duch svatý v takovém společenství je přítomný. A 17. verš je vlastně ještě tvrdší, ale vztahuje se právě na ty, kteří mají tendenci tuhle myšlenku nabourávat, nechci to, nepotřebuji, tyhle lidi neberu. On řekne, ničí-li někdo boží svatyni, tak rozumíte, co je tím myšleno? Tohle pojetí společenství, toho zničí Bůh. Protože boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Takže to je hodně drsný potom závěr, který se vlastně vymezuje vůči těm, kteří to společenství křesťanské rozbíjejí. Jo, tady tím rozdělováním, poměřováním, kdo jsme lepší, kdo duchovnější. Když se čistým Pavlu dopis dál, samozřejmě zjistíte, že on řekne, ano, jsou určité situace, kdy tam mohou být elementy a postavy, které to rozbíjejí a pak někdy oddělit někoho z toho společenství bude nutné. Jo? Že není to jako jednota za každou cenu úplně, ale řekne, tohle byl boží záměr. A taková ta nezralost pořád, kdo je lepší křesťan a toho beru a toho neberu, je velkým problémem. A to je ten text. Takže tušíte, proč jsem ho takhle chtěl projít s vámi? Protože on má sám o sobě velice silnou praktickou myšlenku, ale pojetí očistce bych asi v tomhle textu nehledal. Jo, zdá se, že významově on jde trochu jiným směrem a řeší úplně jiné téma. Nevím, jak to vidíte vy, ten text. Jo, ale čistě jenom, když zůstaneme jenom k tomu, co Pavel řeší, tak asi směřuje trošku někam ještě jinam. Že ten výsledek možná nemusí být tak velký, jo, ale ta touha, proč dělám věci, jo, to dává smysl, to by zapadalo do toho pojetí toho textu. Což nesouvisí s tím očistcem, jo, v tomhle případě. No, je. No, že, ale pořád, no, je to, to dává smysl. Ano. Trpí škodu. Je. Pro mě je zajímavé i to slovíčko, které opravdu v řečtině je jako. O, že, nejde, že je jasné, že mluví obrazně trochu. Tam je jako, opravdu. A když ho řečtina použije, tak je to obraz. Ale samozřejmě, on ten obraz ohně používá právě, že si ho půjčil z té ilustrace. Jo? Jak poznáte, že něco je pevného? On řekne, někdy i dobře postavená stavba i ve starověku bylo, i když tam přešel, jo, ten oheň, tak poznáte, jestli máte ty příčky jenom z papundeklu a sádro kartonu, jo, anebo jestli tam je něco solidního, pevného, co odolá. Jo, a tím, že používá právě obraz té stavby, právě toho materiálu, protože řekne, jestli je tam seno nebo sláma, řekne, tak oheň, ono to může vypadat, jo, jak se mu říká, jo, pozlacená bída, jo, vypadá to všechno krásně, ale když vám to chytne, tak se pozná, co tam vlastně bylo. Na to. A možná proto řekne, jo, v ohni každé dílo. Jo, vždycky se pozná, co je pevné, třeba na stavbě právě, když zahoří. Proto on použije ten obraz, přijde ten, kdy podobně. Podle mě, já to vnímám jako přirovnání, jo, kdy podobným způsobem Bůh prověří. A ono se ukáže nakonec, ta kvalita té naší služby. Ne toho základu, ale té naší služby. Podle mě proto použije právě tu myšlenku toho ohně tam.
To jako vlastně není na nás. My někdy můžeme mít jako nějaký dojem služby někoho, jo, a možná někdy i správný, jo, já říkám, ale nakonec možná se může ukázat, že ještě jsou třeba trošičku jinak než myslím.
Když
tam
právě pomáhá ty pohnutky, taky posuduje jenom pán Bůh. Pohnutky, i když ty skutky, nebo ta pomoc, nebo služba, nebo cokoliv, může vypadat velmi dobře. Ale pokud je to ze špatných pohnutek, to vidí pán Bůh.
Ono je to vlastně nebezpečí, které znáte, takového toho křesťanského zklamání. Nevím, jak vy jste to měli různě, třeba na počátku své křesťanské cesty, kdy lidé možná v tom prvním nadšení často samozřejmě vzhlíží ke Kristu, ale často i k těm zkušeným křesťanům. A to je v pořádku, to samo sobě není špatné, pro nás jsou inspirací. A měl jsem v životě spoustu takových. Ale pro mnoho lidí je obrovská krize víry, když později oheň některé věci prověří, a trošku se ukáže, že třeba někdy ani charakter těch lidí možná nebyl takový, jak jsme si je zidealizovali. A jsou lidé, u kterých to ta jejich víra úplně neustojí. Jo? Že se pak někdy prověří něco. Jo? I když on tady trochu ještě mluví o něčem, jenom přímo mluví, že všichni stojí na pevném základu. Jo? Tam není problém, jo, že by nemohli být spaseni. Jo? To se tady, jakoby to téma neřeší. Ale opatrně. No, my bychom to asi přeložili sedmým pádem, ohněm. Bylo to vyjádření zřejmě podobné, významově. Jo, přitom předtím řekne...
Tady se jeví, že jako opravdu spíš jako směřuje na ten den, na ten eschatologický den soudu.
Jo, tam se ukáže. Jo.
Tam se teprve ukáže, jo, že do té doby to může všechno nějak vypadat, ale pak to je jako všechno ještě úplně.
Jo.
A tady jsem jenom připomněl, jak citoval toho Pavla, že jo, já doufám, že to nebylo marný. Jo. Že nakonec vlastně člověk, je otázka, nakolik by si měl na tom svém díle i zakládat, že jo, jo, protože se může ještě ukázat, že to všechno jako je jenom... ano.
Je to, jo, ano, že bylo řekne, jako, tolik jsem toho pro Krista udělal. No, jako, mohl jsem možná udělat, ale... Láska, jestli opravdu ten efekt dlouhodobý to mělo. A tím ale vůbec není ani zpochybněno to, že to může být upřímný křesťan. Jo, může to být upřímný křesťan, ale ne vždycky, možná ta kvalita mé služby musí být taková, jak to vidím já, jak to vidí ostatní. Takže ten text je najednou povzbudivý, trošku byl káravý, upřímný. Dobře, on to psal do konkrétní situace, kdy ti lidé potřebovali pokárat, že mají hodně dětinský přístup k tomu křesťanství. No, takové to dohadování. Jo. Ale můj tatínek je větší než ten tvůj. Jo. Tak děti v školce. To bylo, jo, ale oni takhle fungovali. Jo. To bylo na téhle úrovni. Pro ně někdy to křesťanství tam. No. A mě křtil ten Pavel. Pavel pak na jiném místě řekne, no já jsem ještě rád, že jsem vlastně v tomhle sboru ani nikoho nepokřtil, protože to by z toho byly tady ještě větší. No pak říká, no možná jsem možná jednoho nebo dva, ale jsem rád, že ne víc, protože teďka by to bylo předhazováno. Ještě tady. No, já říkám, ale nejde o mě. Jde přece o to společné dílo a o ten základ. Takže v tom myslím ten text.
Stavuje se to v originále to tam, co si se zapadá. Ale jako skrze oheň. Stavuje se to ten důvitek na toho, jako na toho stavitele. Dá se tomu rozumět tak, že se to zachrání, ale budeš prostě ohořelej, protože jsi to oběhnul ohněm. No tady toto to je takový trošku zachrání, že skrze oheň.
Ano, je tam. Samozřejmě, že je, proto ten text způsobí trošku problémy, samozřejmě. Je. Ale proto vnímám, že on tam řekne, že ten ohně je takové to, ten moment toho, kdy se věci zjistí, jak na tom opravdu jsou. No. Ano, že to ohoření může někdy být, že to, na čem jsem si zakládal, s čím jsem mohl machrovat, mi že nakonec zůstanu jenom já a Pán Bůh a nemám si čím víc. Ano, to je nakonec to jediné, čím se budu schopný pochlubit. Že mám Krista, nic víc nemůžu přinést na machrování.
Jo? Ale mně přijde, že to je vlastně takový ten krásný obraz toho člověka, který mu to chytne nad hlavou, že jo, a teď on toho utíká z toho baráku a ono to tam jako za ním, jo, takže a teď víš co, jako ty pocity, které jsou s tím spojený, že vlastně to, co jsem tady za celý život vybudoval, je pryč, jo, nebo co jsem si myslel, jo, tak
to důležité.
To je spojeno s nějakým zklamáním a je to jakási, jo, škoda, že...
A nakonec dospět k tomu, že to nejdůležitější stejně je, co pro nás udělal někdo jiný. Ten základ. A že to je to jediné, co nám nikdy nezhoří tam.
Já taky jako si vzpomenu na jednoho, naštěvoval jsem jim takovou rodinu, to ona byla manželka, byla věřící, ten pán nebyl jako praktikující křesťan, a on vždycky tak strašně moc vzpomínal na to, jak budoval Ostravu. Na to svoje dílo. A teď si tak jako říkám, to je hezký, ale jako... Je to fajn, ale je to z toho. Jako, takže v důsledku je to z toho. My chápeme, že to dílo by mělo být ještě nějakou jako přidanou hodnotu. Jo? A ví, že je to pro někoho, jo? Že to je nejenom, že se podívám na ten pěkný dům. Jo?
A tady ten obraz je ten pěkný dům, ano, ale že vlastně si nikdo, ani ten Pavel, neměl připisovat své zásluhy za to. Tak jsme se na tom každý nějak podíleli, jak nám Hospodin umožnil. Ale stejně stavíme na základu, který jsme my vůbec tady ani nepoložili. No. A trochu je to učilo vnímat se i navzájem, trochu jinak. Protože ten korinský sbor s tím bude mít velké problémy, když budete číst další kapitoly. No, takové, on je duchovnější, ale pak se budou i já jsem duchovnější než ty, protože každý máme různé dary. A já mám dar, který ukazuje, že jsem blíž Pánu Bohu. No. Ty máš možná tohle darování, ale já mluvím jazyky. Tady Pavel se chytá za hlavu a řekne, a proč jste ty dary dostali? Abyste machrovali, kdo je lepší, jenom ke službě. Můžete mít 1000 darů, když nesloužíte, stejně to k ničemu úplně. Jo? Absolutní nepochopení vlastně i u sebe. Pořád potřeba srovnávat se.
Nebo člověk slouží svému egu.
A nebo. No. To je téma vlastně silné toho dopisu, takže když víte, komu on to píše, jo, tak je vlastně z toho logicky odvodíme i co neřeší. Ale já vím, že jsem tím začínal, samozřejmě to by bylo téma, ale to už bychom museli přijat i z dalších večerů. Samozřejmě, protože já jsem říkal, že očistec je pro mě nesprávná odpověď na velmi dobrou otázku. A to je tím, jak je to vůbec možné? Že Kristus ve své milosti zachraňuje hříšníky, jako jsme my. To je první zázrak. Druhý, že nás dokáže přijmout pak do věčnosti. Ale stejně nejenom my, ale spíše celé nebe si musí klást otázku, no jestli tenhle materiál mezi sebe dostaneme, kdy ti nám z toho udělají kůňičku na dříví. Jako tohle do svatého prostoru, jo, vás a mě, to se musí všichni anděle chytat za hlavy. A proto je zajímavé, jo, že ta otázka vlastně směřuje tímhle způsobem. Jak v tomhle stavu můžeme jako spasení vstoupit do Boží blízkosti? Ta otázka vůbec není špatná. No a to je teďka, ano, ten očistec, jo, to je to pojetí. A jsou různé pojetí, jo. Katolické pojetí řekne, pak by to muselo být třeba u takového Lotra na kříži, jo, pak to musí přijít nějakému tomu očištění, pak budou velmi konzervativní protestanté evangelikálové, včetně i některých společenství, kteří vlastně ten očistec předsunou před Kristův návrat a řeknou, No ale jestli chcete být spasení Kristova oběť, to samozřejmě ano, ale při musíte tam vstoupit čistý, tak musíte před Kristovým návratem už na zemi dosáhnout toho očištění a dokonalosti. Jo? To je vlastně jenom forma protestantského očistce před smrtí, ale v principu to je vlastně totéž. Vy se musíte očistit, jo, od všeho hříchu, abyste mohli pak být v Božím království. Poslední generace musí být dokonalá, tak jsou různé, jako v křesťanství najdete různé odpovědi na tuhle nelehkou otázku, o které bychom ale museli mluvit jindy a dneska už nestihneme.
To je zajímavé téma, že bychom si ho teoreticky mohli nechat na poslední.
Já vyrábím nové a nové.
Já ještě bych se zeptám jednu otázku položím, protože to byla tvoje, Petře. Dostal jsi uspokojivou odpověď?
A nebo nám přidat doplňující otázky?
Já se přiznám, že tady tu otázku jsem měl taky hodně na půjčku, který vlastně neustále říká, to je v Kristově nové pozorní, to staré, no, ne je to nové. To znamená, že já okamžitě vyvím a už to řeším.
Tak to je ta druhá otázka právě tam. Mhm.
Teoreticky bychom mohli to posunout potom, kdyby bylo potřeba i na ten poslední večer.
Nebo jindy, jindy.
Teď říkám, že tam musí být jenom tahle otázka.
Ale my se pak... Jestli můžu, tohle je mimochodem téma prvního listu Korinským, když se dočtete do 6. kapitoly, kdy tam místní bratr promítím bude chodit do veřejného domu, řekne, ale mé srdce a duše patří pánu, to, co dělá to tělo v místním bordelu, to už je jedno. A tohle brali, dokonce to brali jako takový vrcholnou zralost křesťanství. A Pavel se vyděsí samozřejmě a bude tohle tam řešit právě tu otázku. A opravdu to lze takhle oddělovat? Jo, jenom pro zajímavost. Nic nového pod sluncem. První století.
Já to odpovím tím, že já ti teďka zvlátím, ale zároveň, že to jsem ti nezvlátil já, toto tělo, ale já ti mám rád, že jsem to tělo.
Ovoce ducha, jako jste si dali tam pořád, tak v těch chvílích to je opravdu neřeš. Ale když tam byl ten duch svatý, je v nás jako jenom občas, když se za něho modlíme a pak zase máme chvíle, kdy...
My nemáme dostatek večerů, protože tohle by bylo na další večer, podívat se do prvního listu Janova, kde je ten zvláštní paradox, kdy Jan bude mít dva typy výroků. Jeden je švagrův výrok, kdo je v Kristu, nehřeší, ba ani hřešit nemůže. To řekne Jan, aby o pár řádků dál řekl, jestliže někdo tvrdí, že nehřeší, kecá. A teďka jak to dá dohromady? To bychom mohli dát jako téma. Ty jsi na toho Jana taky. To je první Janův dopis tohle.
Můžeme nějak to zkusit přemýšlet a propojit, případně na ten poslední večer, nevím, ještě uvidíme, jo? Jak se nám to vyvine, můžou tady vzniknout další otázky.
Až do léta na ty večery.
Ale to bych neřekl, že to můžeme některé věci pak můžeme klidně posunout na podzemní studium.
Trošku se mě to zhoduje s tím, jak i naši černí bratři, papice, říkají, to krade vodu a to dělá to, to je všude.
Jo, máme.
Tak moc děkuju. Já jenom připomínám, že vlastně to příští téma máme nad Janem, 4. kapitolou, 24. veršem, tam se hovoří o tom, a konkrétně tedy je to tvůj podnět, Tomáši, jestli můžu tedy prozradit. Bůh je duch, ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a pravdě.
Co to je?
A s tím je vlastně jedna, ano, samozřejmě, rozumění tomuto výroku v nějaké jako jeho hloubce. Pak je tady ale i ta otázka trojiční. Jo? Nevím úplně přesně, jestli jsem pochopil to, kam to směřovalo. Tuším asi, kam si šel. Možná, že si to pak ještě spolu trochu probereme, abych jsem se ujistil, že si směřoval tam, kam směřovala i má mysl při té otázce, ale každopádně tohle je to, na co se můžeme cítit. Ten námik a že se budu